E de seguido vamos falar da área metropolitana, un proxecto, unha idea que vende antigo, pero que continúa sen acabar de concretarse. E nada mellor que contar coa presenza do director xeral de Administracións Locais, aproveitando ademais que un exconselleiro de aquí en Redondela é ben coñecido por nós. Falamos xa de seguido con Alberto Pazos. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a nosa chamada. Sabemos que, ademais, hoxe hai pendente unha reunión precisamente relacionada con este toma de contactos en torno á área metropolitana. Pero por que motivo non se consigue materializar? Porque levamos anos e anos falando da área metropolitana.
Bueno, pois, a área, efectivamente, sabes que sí, se máis realizou nunha lei que foi aprobada polo Parlamento Galego, que desgraciadamente cando quixemos botar a andar e poñela en marcha, pois se sufriu o boicot basicamente do alcalde de Vigo, que me dixo que non quería sacar adiante esa área metropolitana, que Vigo non iba a integrarse nesa área metropolitana nesas condicións. Dende entonces, pois temos 2 anos e medio de parálise. Na última xuntanza que houve algunhas semanas entre o presidente da Xunta e o alcalde de Vigo, pois amosou unha vontade nova de intentar chegar a acordos e de intentar consensuar algunha modificación que permita a súa posta en marcha. En iso estamos, non? Reunindonos con todos os alcaldes, reunindonos con todas as corporacións e intentando marcar o consenso básico que de unha vez por todas nos permita que a área metropolitana sexa unha realidade.
Pero por que ese cambio nesa última xuntanza entre Abel Caballeiro e Núñez Feijóo? Quizáis porque dende a Xunta si se accede ás demandas do alcalde vigués de que sexa Vigo quen presida esa área metropolitana?
Pois en realidad no. Tenho que decir que sempre se pretendeu que Vigo presidir a área metropolitana. Tanto é así que cando Vigo non se incorporou á área metropolitana, ninguén se postulou como candidato para presidila, co cual creo que máis mostra disto non podía existir. O marxe disto, teño que decir que recordará todo o mundo que había 2 cuestións, fundamentalmente, que impedían o consenso en torno á área metropolitana. Unha era a solicitude do alcalde de Vigo que a presidencia da área fora automáticamente para o alcalde da capital metropolitana, e a outra era a insuficiente representación de Vigo na Asamblea Metropolitana. Curiosamente, 2 anos e medio despois, é Abel Caballero quen rectifica esas posturas, recoñece que a presidencia ten que ser consensuada e, ademais, nos plantexa unha fórmula bastante razonable para consensuala, e nos presenta unha solicitude de modificación para que Vigo teña unha maior representación que, sorprendentemente, se corresponde exactamente co texto que xa está contemplado na lei galega.
Pois, dito isto, parece que hai un punto de entendemento e, sen embargo, nos últimos días a cousa volve torcerse. Estamos asistindo en prensa a diferentes declaracións, precisamente de Caballero, pois, dicindo que se está a traballar con moita lentitude por parte do goberno galego na creación desa área metropolitana e incluso anunciaba que iba pois a dar unha pequena bomba, non? A dicir algo interesante, a tomar unha iniciativa, pero finalmente non sabemos cal vai ser ese paso que ten previsto dar Caballero. O único que se sabe que ten previsto convocar os alcaldes, non?
Home, eu descoñezo cal é a bomba, espero que non sexa para estalar novamente o consenso en torno á área metropolitana. Eu que lle podo decir que eu vou me reunir en 2 meses, en menos de 2 meses, coa totalidade das corporacións da área metropolitana, que é menos tempo do que o alcalde votou primeiro para reunirse con 7 alcaldes da área metropolitana, bueno, para outros tantos que vai escollendo aleatoriamente, non sabemos moi ben en función de que criterio. O se nos anuncia que vai a pedir que fagan aportacións, que presenten enmendas, curiosamente, despois de 1 mes e medio nos que estuvo anunciando que tiña un consenso do 80% dos cidadáns ou dos cidadáns representados nos seus alcaldes da área metropolitana, co cual estamos ante o primeiro caso na historia en que primeiro chega o consenso e despois chegan as enmendas. É unha cousa realmente curiosa. A mí, de verdade, me preocupa. Fai unha semana reuníame co alcalde de Fornelos. O alcalde de Fornelos manifestou a saída desa xuntanza que estaba muy esperanzado e que miraba unha vontade de acordar por parte da Xunta que lle facía concebir grandes esperanzas respecto á área, e parece que esa posibilidade de acordo pois pon nerviosa a algunha das persoas. Eu lle pido que non se poñan nerviosos, lle pido que traballen activamente e lle pido que fagamos todos un esforzo para que desta vez a área metropolitana de Vigo sexa unha realidade.
Todas estas informacións que un pouco ben de resumir, nos as coñecemos pola prensa. Tamén lle pasa o mismo aos responsables da Xunta, dicir, Abel Caballero está a falar directamente con vostedes.
No, señor Caballero, conmigo non... En fin, non se dirixe, o cual está na súa liberdade, faltaría máis, eu non o critico, e vou me enterando pola prensa, non? Pois pola prensa entrei me fai unha semana de que me ia a facer un calendario de xuntanzas para que eu me reunira cos distintos alcaldes, despois de que ia ter unha xuntanza con esos alcaldes, dous ou tres días despois, e agora tres ou catro días despois, pois de que vai a pedirles que presenten enmendas. Home, eu pediría que non marxe unha semana ou menos, intentara manter o mesmo criterio, porque vai facilitar moito que se poidamos chegar a acordos.
Pois, ao marxe de todos eses desencontros, como están a ser os contactos co resto dos concellos? Decía, tan só houve unha reunión polo de agora con Fornelos, imagino que si hai certas contactos extraoficiais co alcalde de Redondela, como se sinte, non? En xeral, do resto dos concellos que van formar parte da área metropolitana?
No, bueno, primeiro, o alcalde de Redondela non hai contactos extraoficiais. O alcalde de Redondela é o meu amigo e falamos prácticamente a diario de moitas cousas e de vez en cuando incluímos a área metropolitana, faltaría máis. Despois é certo que mantivemos moitos contactos telefónicamente con moitos alcaldes e eu teño que decir que a actitude de todo faime concebir esperanza. Tamén teño que decir que como resultado das pasadas eleccións municipais, pois as corporacións e os gobernos municipais, pois, digamos, son moito máis plurais, se conformaron con poucas maiorías absolutas, e creo que iso nos obliga a facer un esforzo por conseguir un maior consenso, e por iso non só nos reunimos con todos os alcaldes, senón que vamos a darlle a oportunidade a todos os voceiros dos distintos grupos para que nos trasladen as súas opinións e poidan facer as súas achegas. A min me parece que eso o que amosa é unha vontade de integrar, de acordar, de verdade, creo que polo, digamos, o feeling que me transmitiron hasta agora, teño que ser optimista.
E cales serían esas competencias da área metropolitana? Porque falase é moito, non? Do transporte, que é máis ou menos unha realidade, non sei se habería logo que facer modificacións, pero cales serían as competencias principais que debería ter unha área metropolitana que funcionase como tal?
Bueno, o transporte metropolitano, en fin, en realidad a única modificación que hai que facer é que se incorpore o Concello de Vigo. Tan sinxelo como iso. Curiosamente, o señor Caballero, que se reuniu con moitísimos alcaldes, creo que todos, sen exclusión, unánimemente, lle trasladaron que era fundamental votar a andar o transporte metropolitano. Parece ser que aí os consensos interesan menos, non? En todo caso, a área metropolitana de Vigo ten unhas competencias moi ambiciosas, eh? Estamos falando de saneamento, abastecemento, depuración de augas, tratamento de residuos urbanos, recollida de lixo, promoción turística, cultural, en fin, son un abano de competencias moi, moi, moi amplias, moitas máis competencias das que ten a única área metropolitana que está funcionando en España, que é a de Barcelona, e creo que é un instrumento ambicioso que pretende dar resposta real aos problemas que viven os cidadáns da área metropolitana, ¿no? Entre esos de Redondela.
Económicamente, iso suporía un menor custe para os concellos, é dicir, o feito pois de financiar conxuntamente o lixo, o saneamento, os plans de turismo, por exemplo, lle reportaría beneficios económicos tamén a un concello?
A área metropolitana está concebida na súa lei para que non supoña ningún euro máis de custe aos cidadáns. Que simplemente o que se prevé é que, según se van facendo as distintas, se van cedendo as competencias, pois tanto dos distintos concellos, como dende Xunta, como dende Diputación, se vai cedendo tamén a financiación. Logo, como é lóxico, e por unha mera cuestión de economía de escalas, pues vas a obtener una serie de aforros evidentes que van a repercutir en mejores servicios para los ciudadanos, en un menor coste de prestación de esos servicios y probablemente pues na prestación de servicios novos, ¿no? Entonces, teño que decir que en ese sentido o 100% dos alcaldes o 100% dos grupos cos que te hemos falado nos manifestan que unánimemente que o a área metropolitana é un instrumento enormemente interesante para o conxunto da ciudadanía. Por eso apena un pouco, non, que por en fin, pequenos desencontros máis baseados en cuestións persoais que en outra cousa, pois non acabemos de concretar o área metropolitana.
Pois xa para concluir, cal é o calendario que ten marcada esa dirección xeral de cara, antes falaba dous meses, poderíamos decir
algo menos, sí.
Poderíamos decir que hai xa un prazo para que se xa unha realidade efectiva.
No, no, vamos a ver, hoxe mesmo me reúno con Pazos de Borbén, que, bueno, hubo un pequeno retraso por cuestións de calendario da propia alcaldía, hai que comprendelo, a semana que ven con Souto Mayor, Salceda, bueno, ahora mismo o 100% das corporacións están citadas, non recordo agora mismo as datas exactas, pero creo que a última, que será Redondela, pois debe andar en torno ao 24 de novembro, unha cousa así. Despois de recabar todas estas opinións, o que imos facer é ter unha xuntanza xa de traballo pois co conxunto dos alcaldes e intentar que aí sí que saia xa o texto definitivo das posibles modificacións que necesite a Lei de Área Metropolitana, non? O único que me vai fallar unha vez que me reúna con todos os concellos, ter unha xuntanza, eso sí, cos grupos que están representados no propio Concello de Vigo, porque, bueno, evidentemente, pues, o PP ten un número de representantes importantes na área, e a propia Marea de Vigo pues, ten máis representantes na Asamblea de Área Metropolitana que moitos concellos. Hai que escoitalos, e con todo iso, eu estou convencido que vamos a ser capaces de presentar un proxecto que poida satisfacer a todos, se actuamos con xenerosidade.
Pero non hai un prazo marcado, non?
É que é moi complicado marcar un plazo porque non sabemos cal é o grado de consenso que vai resultar destas xuntanzas. Canto máis alto sexa o grado de consenso, evidentemente, máis curto será o prazo. A nos nos encantaría ter un borrador antes do fin de ano, pero non sei se iso vai poder ser ou non. Iso vai depender de moitas cousas, entre outras, da actitude que todos manteñamos respecto á área.
Vais a reconducir, pois, esa falta de entendemento con Vigo?
Eso yo tengo que preguntar a outras personas. Eu non teño ninguna falta de entendemento con ninguén. Eu estarei encantado de recibir o alcalde de Vigo, estarei encantado de recibir as súas suxestións, e, de feito, dediquei prácticamente un mes, vamos, moitas horas de traballo a estudiar as propostas que nos enviaron de Vigo. Bueno, algunhas me parecen interesantes, outras van a ser máis complicadas de consensuar, pero non se estamos abertos a calquera planteamento que se desde Vigo, e incluso lle fixemos algunhas ofertas moi claras, como ante a presa que amos ao alcalde por votar a andar o área, nos decimos, aí mañán mismo podemos constituir a área e ir tramitando as modificacións legais ao tempo que se vota a andar.
Pois veremos, cale pois a proposta final, se cae algunha por parte de Caballero, cale o grau de entendemento que se dá en todas estas reunións, a máis inmediata hoxe mesmo, co responsable, co rexedor local de Pazos. Moitísimas grazas, Alberto Pazos, director xeral de Administración Local, por atender a nosa chamada.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo. Maldita venda que no te hace ver. Que esa moneda cae del mismo lado.